ตอนนี้เราก็มาพบกันในช่วงที่จะตอบประเด็นต่างๆนะผู้ที่จะส่งประเด็นมาตามเบอร์โทรศัพท์หน้าจอหน้า027335280กับ0859492980นะเบอร์แฟกก็มี023754503ก็ส่งมาตามนั้นก็แล้วกันเสร็จแล้วก็จะมีผู้รับประเด็นนั้นๆมาให้อาตมาตอนนี้ประเด็นอยู่ในมืออาตมาแล้วอาตมาก็จะขอตอบประเด็นต่างๆดังนี้นะเขาช่วงต้นอาตมาบรรยายเลยเวลาของเขาไปหน่อยนึงแล้วนะก็ขอวันนี้ตอนนี้ช่วงนี้ก็จะต้องใช้เวลาน้อยลงจะรวบตัดรวบรัดๆอธิบายสั้นลงหน่อยนึงนะประเด็นอันนี้ถามมาโอ้โหหัวหน้าโลกอัตตาคือโลกธรรม8หัวหน้าโลกธรรม8คือโลกกามหัวหน้าโลกกามคือโลกอบายหัวหน้าโลกอบายคืออบายมุข6อบายมุข6ลดละเลิกด้วยการตั้งตนอยู่ในศีล5ใช่หรือไม่อย่างไรผู้ถามนี่อยู่ที่แดนตะวันนี่เองในซอยข้างๆเราเนี่ยไกลไม่ไกลจากเรานักหมู่บ้านนี้เราไปบินธบาตทุกวันแดนตะวันนี่เองถามมาแสดงว่าเป็นแฟนานุแฟนนะนี่ติดตามนี่ถามมาเข้าทีหัวหน้าโลกอัตตาจะบอกว่าคือโลกกระทำแปดก็ใช่คือโลกกระทำแปดนี่แหละคือทุกสิ่งทุกอย่างแหละลาภยศสรรเสริญสุขสุขที่ประกอบไปด้วยกามสุขที่ประกอบไปด้วยอัตตานี่คือโลกกระทำแปดนะโลกกระทำแปดเพราะฉะนั้นอัตตาทั้งหลายแลก็คืออัตตาหัวหน้าโลกอัตตาก็คือคลุมหมดนี่แหละบอกว่าคือโลกกระทำแปดใช่หัวหน้าโลกกระทำแปดว่างั้นไปอีกนะซ้อนลงไปอีกคือโลกกามมันเป็นความซ้อนของโลกกระทำแปดนั่นคือสิ่งที่เป็นโลกที่คุณจะต้องติดยึดอยู่จะต้องเสพต้องติดต้องได้ต้องมีต้องเป็นเมื่อคุณต้องได้ต้องมีต้องเป็นคุณก็จะต้องมีความใคร่อยากคือโลกกามคือกามที่คุณจะต้องมีความใคร่นั้นอยู่ถ้าคุณไม่มีความใคร่ความอยากอันนั้นแล้วหรือคุณพักชั่วคราวมันก็ไม่มีโลกกระทำแปดชั่วคราวแต่ถ้าคุณไม่พักหรือคุณมีอยู่ตราบใดตอนใดคุณก็คือคุณจะต้องใคร่อยากหรือแม้ไม่ใคร่อยากคุณก็อยู่เฉยๆเมื่ออยู่เฉยๆมันก็ยังไม่ใช่ใคร่อยากใช่ไหมอยู่เฉยๆพักยกคุณพักยกคุณอยู่เฉยๆมันก็ไม่ได้ใครได้อยากอะไรเพราะฉะนั้นจะบอกว่าโลกธรรม8หัวหน้าของโลกธรรม8คือโลกกามก็ใช่หัวหน้าโลกกามคืออบายมุขก็ขออภัยไม่ใช่อบายมุขคืออบายคือโลกอบายนะที่เขียนมานะอาตมาอ่านตามโจทย์เลยนะหัวหน้าโลกกามคือโลกอบายอันนี้มันไม่ตรงทีเดียวหรอกนะถ้าเราจะกำหนดอบายคือสิ่งที่เสื่อมที่ต่ำมันก็ควรจะมีเบื้องต้นทำกลางบรรปลายสิ่งที่ต่ำสิ่งที่กลางสิ่งที่สูงสิ่งที่ละเอียดสุดเพราะฉะนั้นอบายก็คือความเสื่อมแม้ที่สุดคุณได้แล้วคุณดับความเสื่อมความกลางความสูงขึ้นไปตามลำดับไปถึงที่สูงที่สุดมันก็ไม่ใช่เสื่อมได้อะไรดีไม่ดีพระอรหันต์ก็ยังมีโลกที่ไม่ใช่โลกอบายแต่เป็นโลกสบายไม่ใช่โลกอบายละเป็นโลกสบายแล้วมีความอยากไหมมีความใคร่มีความอยากไหมมีแต่ไม่ใช่คำว่ากามนะเรียกว่ากามก็ได้ธรรมกาโมใคร่ในธรรมนะใคร่ในธรรมยังใคร่ในสิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่ดีอยู่เพราะฉะนั้นในโลกชั้นสูงจึงไม่ใช่โลกอบายทีเดียวมันจะบอกว่าโลกกามนี่เป็นหัวหน้าโลกอบายหมดเลยก็ไม่ได้เพราะว่าอบายนั้นมันมีข้อจำกัดว่าเป็นความเสื่อมความต่างเพราะความมีขีดขั้นชั้น มันก็ควรจะตัดชั้นตัดอะไรได้เพราะงั้นพอไปถึงโลกอบายคืออบายมุขหกนี่เป็นความคิดเชิงตรรกะนะเป็นความคิดเชิงตรรกะโลกอบายคืออบายมุขหกอบายมุขหกก็ไม่ใช่ครบนะโลกอบายเนี่ยอบายมุขหกหยาบอบายจริงๆนั้นละเอียดกว่าอบายมุขหกหรือมีระดับสูงกว่าอบายมุขหกมาก็เรียกว่าอบายยังเสื่อมต่ำอยู่และชั้นของอบายก็เป็นลำดับลำดับในโลกโสดาบันก็ดับระดับหนึ่งเรียกว่าอบายระดับหนึ่งสกิทาคามีก็ความสูงของโสดาบันความสูงของเลยเขตโสดาบันไปแล้วเป็นความสูงไปเป็นสกิทาคามีความสูงนั่นคือความต่ำเป็นอบายของสกิทาสกิทาต้องลดอบายของสกิทานี่คืออบายของสกิทานั่นเองแล้วก็สูงขึ้นไปจนกระทั่งความสูงของอนาคาความสูงเขตต่ำสุดของอนาคาคือความสูงสุดของสกิทาความต่ำสุดของอนาคาคือความสูงสุดของสกิทาตัวต่อกันนะเพราะฉะนั้นอนาคาก็มีสกิทาเป็นอบายเป็นความต่ำกว่าอนาคาก็มีอรหัตผลหรืออรหันต์ขีดต่ำสุดของอรหันต์ก็เป็นความสูงสุดของอนาคาความสูงของอนาคาสุดนั่นก็คือเริ่มต้นความต่ำของอรหันต์ฟังภาษาโดยตรรกะก็พอเข้าใจสภาวะก็ต้องมีเช่นนั้นเพราะฉะนั้นคำว่าโลกอบายคือโลกอบายมุขหกอบายมุขหกหยาบอบายยังเป็นชั้นๆอีกอย่างนี้เป็นต้นโลกอบายมุขหกลดละเลิกด้วยการตั้งตนอยู่ในศีลห้าใช่หรือไม่อันนี้ใช่อย่างไรศีล5หมายความว่าเป็นศีลขั้นต้นพื้นฐานเป็นปฐมศีลของคนทุกคนที่เป็นชาวพุทธจะต้องเรียนรู้และลดเพราะฉะนั้นจะหมายเอาความหยาบแค่ไหนก็แล้วแต่ความต่ำแค่ไหนก็แล้วแต่1จะต้องมีจิตเมตตาในระดับไม่ฆ่าสัตว์ใดๆไม่เอาของเขาใดๆไม่ไปละเมิดในเรื่องของกามในเรื่องของราคะที่เราไม่มีสิทธิ์เราไม่มีสิทธิ์ยังไปละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นอยู่สิทธิ์ของผู้อื่นทั้งตัวเจ้าของเขาเองและตัวผู้เป็นเจ้าของของอันนั้นอีกเช่นพ่อแม่เขายังมีสิทธิ์ในตัวลูกเจ้านายหรือคู่มั่นของเขายังมีสิทธิ์ของเขาคุณไปละเมิดเขาไม่ได้อย่าว่าแต่ผัวเลยนะแม้แต่คู่มั่นอย่าว่าแต่เมียเขาเลยคู่มั่นเขาก็ไปละเมิดสิทธิ์เขาไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นหรือพูดปดปดจริงๆเลยอะไรงี้เป็นต้นมันความหมายต้นหรือกินเหล้าศีล5กินสิ่งที่ไปกดประสาทไปทำลายประสาทคุณคุมมันไม่ได้เสียประสาทเสียความสติสัพพัญญะปัญญาของคุณอย่างนี้เป็นต้นเป็นของหยาบเพราะฉะนั้นในศีล5นั้นในความหมายของศีล5ก็ดีมันลดอบายมุขได้นะเพราะงั้นความหยาบในระดับเดียวกันศีล5กับอบายมุข6หรือ7อบายมุขมีอบายมุข4อบายมุข6อบายมุข4ก็ซ้ำกัน3ข้อกับอบายมุข6มีข้อหนึ่งที่ไม่ซ้ำกันถ้าจะเฉลี่ยแล้วความหมายมาเป็นอบายมุข7นะในอบายมุข6นั้นก็ขาดไปตัวนึงอบายมุข4ก็ขาดตัวนึงอาตมานึกไม่ออกว่าอบายมุข4มีอะไรบ้างที่มันต่างกันนะตัวไหนที่ไม่เหมือนกันอาตมานึกไม่ออกแต่เคยไล่เคยเทียบดูแล้วนะเป็นคำตรัสเป็นคร่าวๆช่วงๆของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองนะเพราะงั้นถ้าเราเข้าใจรายละเอียดพวกนี้แล้วเราก็ทำเบื้องต้นที่หยาบที่สุดนี้ให้ดีให้ได้ก็ถามมาเป็นพยัญชนะมีตรรกะหรือมีความเข้าใจในสภาวะพอสมควรก็ตอบได้สักประมาณนั้นนะต่อมาแผ่นต่อมามี2คำถาม1ขณะนี้มีหนังสือเกี่ยวกับพลังจิตออกมาหลายเล่มมีหนังสือเกี่ยวกับพลังจิตออกมาหลายเล่ม ็นที่แพร่หลายในสังคมขณะนี้เพราะในข้อเขียนทุกเล่มบอกว่าผลสำเร็จในการตั้งจิตนั้นมีสูงทำให้รวยและธุรกิจงอกงามขึ้นทันตาเห็นถ้าผู้ปฏิบัติอย่างจริงจังงั้นนะจะได้ดิฉันมีเพื่อนที่เป็นแฟนหนังสือนี้อย่างเชื่อมั่นเขาบอกว่าเขามีความสุขมากในตอนนี้ไม่เคยรู้สึกดีอย่างนี้มาก่อนและเห็นว่านี่คือทางที่เขาจะเลือกเดินอาตมาก็พอมีความได้รับเหตุปัจจัยพวกนี้ได้รับข่าวสารพวกนี้บ้างเหมือนกันหนังสือที่ใช้พลังจิตกำหนดนะและก็นำชี้นำตัวเองไปและก็ใช้ว่าเพราะว่ามันเป็นอำนาจเป็นพลังที่จะนำไปอย่างนี้เรียกว่านำด้วยอามิตรนำด้วยสิ่งล่อนำด้วยเหยื่อล่อไม่ได้เรียนรู้สัจธรรมเป็นปรมัตถ์อย่างที่อาตมาเอาของพระพุทธเจ้ามาขยายความมีประโยชน์ไหมมีสำหรับคนที่สำนึกดีแล้วก็พอมีความเข้าใจในเรื่องของกุศลอกุศลอย่างมากพอ1 2เข้าใจในเทวนิยมอเทวนิยมหรือโลกุตระโลกียะอย่างชัดเจนอีก1ถ้าเข้าใจแล้วเราก็รู้ว่าเทวนิยมหรือรู้ว่าโลกียะเป็นเช่นนี้แล้วเราก็ไม่มุ่งหมายเพราะฉะนั้นในความหมายหยาบก็พอได้แต่ความหมายละเอียดแล้วไม่ได้เพราะฉะนั้นจะบอกว่าทางนี้คือทางจะไปสู่นิพพานนั้นขอยืนยันว่าไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้นิพพานแต่ได้ฐานหนึ่งได้ประมาณหนึ่งนะก็ได้ประมาณหนึ่งนี่ก็ตอบความหมายของหนังสือที่ออกมาในเรื่องพลังจิตตรงนี้มีผลไหมมีผลจริงนำคุณไปสู่ทางเจริญได้ถ้าเผื่อว่าไม่มีความรู้ในเรื่องโลกุตระโลกียะเลยไม่รู้จักเรื่องของอารยธรรมหรือปรมัตถธรรมเลยก็จะนำพาไปสู่ความหยาบเป็นโลกธรรมหยาบไม่เข้าใจเนื้อลาภยศสรรเสริญโลกียสุขโดยเฉพาะโลกียสุขที่สุขเพราะลาภสุขเพราะยศสุขเพราะสรรเสริญสุขเพราะกามสุขเพราะอัตตาคนที่ไม่มีสมาธิจะไม่รู้ละเอียดอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็จะปนเปสับสนอยู่ในตรงนี้เยอะนะตอนไหนพอรู้ตัวได้ก็ดีไปมีสำนึกตอนไหนไม่รู้ตัวก็เสพไม่รู้เรื่องรู้ราวเพราะมันจะไม่ละเอียดจะไม่ชัดเจนนะเพราะงั้นก็ต้องศึกษาดีๆถ้าหลงยึดหลงงมงายว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่เป็นทางเอกเป็นทางดีคนนั้นติดแน่คนนั้นยึดติดแน่หลงติดแน่คนนั้นถ้าติดมากๆกูไม่กลับก็ไปเลยหมดทางเหมือนอารานดาบทดุทกดาบทไปเลยนั่นก็ยังนั่งนะไอ้นี่ไม่นั่งหรอกอันนี้ลืมตาแล้วสร้างอย่างลืมตาสร้างกำหนดจำนั้นกำหนดอันนี้กำหนดทางพบทางจิตลืมตาแล้วก็เอาสภาพที่ตัวเองเข้าใจซึ่งเป็นความเข้าใจในทิฏฐิเป็นทิฏฐุปาทานเสร็จแล้วก็ปฏิบัติให้ตนเองไปข้อ2พ่อท่านมีความเห็นอย่างไรคะถ้าเอาพลังจิตกับความเจตนาดีของพุทธมาบวกกันจะได้ผลจริงๆใช่ไหมคะคือทำให้คนรวยขึ้นดิฉันไม่ต้องการรวยขึ้นเพียงแต่สงสัยเท่านั้นว่าพลังจิตสามารถมีพลังที่จะขับเคลื่อนสสารทุกอย่างในโลกนี้ได้จริงหรือเปล่าได้แต่มันขับเคลื่อนไม่ได้หมดมันขับเคลื่อนได้น้อยคนจะใช้ได้และน้อยคนจะขับเคลื่อนได้สำเร็จและก็ยั่งยืนเพราะฉะนั้นมันไม่ยั่งยืนมันไม่ได้สำเร็จอย่างแท้จริงนะโดยเฉพาะมันไม่ได้นี่เยอะมันไม่ง่ายแต่ถึงได้มันก็ไม่ถาวรไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืนจะไปทำมันทำไมไปทำมันทำไมยิ่งไม่เข้าใจยิ่งไปเอาไปใช้ในการที่จะล่าลาภยศสรรเสริญโลกีสุขล่าโลกีก็เพี้ยนแล้วไงโลกุตระนั้นจะต้องมาเรียนรู้จิตที่ไปติดโลกีจิตที่ไปติดโลกีไปเสพโลกีสุดท้ายไม่เอาพลังจิตไปล่าลาภยศสรรเสริญโลกีสุขเลย พราะยังมีความต้องการที่จะเอาพลังจิตนี้ไปล่าลาภยศเสริญโลกียสุขอยู่ผิดตั้งแต่ต้นมิจฉาทิฏฐิตั้งแต่ต้นแล้วทำให้รวยและธุรกิจก็งามขึ้นทันตาเห็นถ้าปฏิบัติอย่างจริงจังดิฉันมีเพื่อนที่เป็นแฟนหนังสือนี้อย่างเชื่อมั่นอ๋อไม่ใช่อ่านซ้ำข้อ2คือทำให้คนรวยขึ้นดิฉันไม่ต้องการรวยขึ้นเพียงแต่สงสัยเท่านั้นว่าพลังจิตสามารถมีพลังที่จะขับเคลื่อนสสารทุกอย่างในโลกนี้ได้จริงหรือไม่ต่อไปแล้วนะขับเคลื่อนได้บ้างแต่มันไม่ถาวรนะมันสามารถเป็นไปได้เขามีการพิสูจน์นะใช้พลังงานเคลื่อนวัตถุนี่ทำได้นะซึ่งมันไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ยั่งยืนไม่ถาวรแล้วยากมากได้น้อยคนแล้วไปทำอยู่ทำไมล่ะมันก็แค่เคลื่อนวัตถุได้ก็พลังงานในโลกนี้มาใช้โดยไม่ต้องไปทำพลังจิตให้เสียเวลาที่ต้องไปฝึกตนเองมันก็ทำได้แล้วคุณจะทำไมนะคุณไปทำสิเอาพลังจิตมาล้างกิเลสมาลดกิเลสนี่จะได้ยิ่งดีกว่าพลังจิตที่คุณไปใช้ขับเคลื่อนวัตถุได้เอามาล้างกิเลสไม่ได้หรอกเพราะคุณไม่มีญาณปัญญารู้จักกิเลสคืออะไรใช่พลังจิตที่ถามมาเมื่อกี้มีผู้ถามอยู่ตรงหน้าขณะนี้ว่าพลังจิตอันนี้เป็นพลังอันเดียวกันกับพลังของฤาษีใช่หรือไม่ใช่ฤาษีที่ใช้อยู่ฤาษีในยุคพระพุทธเจ้ามีฤาษีคันธรีฤาษีมณิกาเป็นต้นใช้พลังจิตตรงนี้เป็นอิทธิปาฏิหาริย์เป็นอาเทศนาปาฏิหาริย์นะซึ่งศาสนาพุทธไม่เอาไม่ใช้นะไม่ใช้สิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันหลงมันจูงให้หลงทางมันเหมือนเก่งแต่มันก็เก่งจริงๆนะมันไม่ใช่เป็นเหมือนเก่งแล้วทันว่าจริงมันก็เก่งแต่เก่งไม่เที่ยงแท้ไม่ถาวรไม่ยืนนานอย่างเราเคยได้ยินตำนานเหาะได้นะฤาษีมีพลังเหาะได้พอกิเลสมันเข้าหน่อยเดียวเท่านั้นตกทีนี้เหาะไม่ขึ้นเลยต้องเดินกลับสำนักขายขี้หน้านี่พวกอิทธิปาฏิหาริย์เทศนาปาฏิหาริย์ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนแยกเอาไว้ชัดเจนนี่ต้องเรียนรู้ให้ชัดเลยว่าสิ่งเหล่านี้นี่อย่าไปหลงเป็นอันขาดเรียนรู้ตามพระพุทธเจ้าอุดอนุสาสนีปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์ตามคำสอนว่าล้างนี้เลิกนี้ทำในใจอย่างนี้อย่าไปทำในใจอย่างโน้นทำในใจที่เอาจิตไปเป็นพลังจิตอย่างโน้นอย่าไปทำเทศนาอย่างโน้นก็อย่าไปทำมาเรียนรู้เพื่อล้างกิเลสนี้ให้ชัดเจนแล้วเราจะล้างกิเลสได้นะอ้าวต่อมาสังขารในขันธ์5กับสังขารในปฏิจจสมุปบาททำหน้าที่เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรสังขารในขันธ์5เป็นการกำหนดให้รู้ขันธ์รู้กองสังขารว่ามี5กองนะกองนึงคือรูปกองนึงคือเวทนากองนึงคือสัญญากองนึงคือสังขารกองนึงคือวิญญาณหรือว่าหมู่หรือว่ากองหรือว่าก้อนอะไรก็แล้วแต่จะเรียกเป็นลักษณะนามยังไงก็ว่าไปอาการของรูปก็แยกไว้รูปต่างหากส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ถือว่านาม4กองนี่ถือว่านามสังขารคือกองหนึ่งสังขารเกิดจากอะไรเกิดจากอวิชชาตามปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเป็นการเรียงสูตรให้รู้ว่าถ้าคุณไม่รู้ไม่มีญาณไม่มีปัญญาเป็นอวิชชาคุณก็เริ่มต้นไม่รู้จักสังขารแล้วเพราะฉะนั้นในกองสังขารในขันธ์5ของคุณเนี่ยคุณก็จะต้องเรียนรู้สังขารโดยเกิดวิชชาวิชชาที่มันล้างอวิชชาในปฏิจจสมุปบาทข้อต้นนี่แหละเมื่อเกิดวิชชาอันแรกคุณก็คือคุณต้องมีความรู้ในสังขารสังขารในไหนก็สังขารในขันธ์5ของคุณนั่นแหละไม่ต้องไปอ่านไปรู้สังขารของคนอื่นหรอกสังขารอันแรกที่มันปรุงแต่งอยู่มันก็เป็นดินน้ำลมไฟแท่งก้อนอยู่ในร่างกายเราเช่นผมขนเล็บฟันหนังนี่เป็นต้นมันเป็นแท่งเป็นก้อนเป็นชิ้นเป็นอันจับต้องได้มีรูปมีร่างมีสรีระสัมผัสได้ข้างนอกทีนี้รูปธรรมที่ลึกซึ้งกว่ามหาภูตรูปขนผมขนเล็บฟันหนังแล้วมันเข้าไปข้างในเป็นอุปาทายรูปเป็นมโนมยอัตตาหรืออรูปอัตตาที่ลึกซึ้งเข้าไปอีกคุณก็เรียนรู้ความพวกนี้เป็นสังขารจิตหรือสังขารเจตสิกก็อ่านรู้ผู้ที่มีวิชชา สามารถอ่านรู้สังขารจิตพวกนี้แหละกำลังเริ่มเข้าไปสู่ความลึกซึ้งละเอียดเข้าไปตามระดับตามระดับตามระดับแล้วก็เรียกสิ่งที่ลึกซึ้งเหล่านี้ในจิตเจตสิกแม้เป็นรูปก็เป็นรูปจิตอรูปจิตในนี้แหละเรียกว่าปรมัตถธรรมเรียกว่าปรมัตถธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อรู้สังขารสังขารต่อมาเพราะสังขารก็เกิดเป็นวิญญาณถ้าอวิชชาคุณก็ไม่รู้ว่าสังขารคืออะไรสังขารจิตนะวิญญาณคืออะไรโดยโลกตื้นๆนี้คุณจะรู้พอแบ่งได้ง่ายๆสังขารกายสังขารข้างนอกดินน้ำลมไฟแท่งก้อนผมขนเล็บฟันหนังคุณพอรู้แต่พอเข้าไปถึงในจิตคุณอวิชชาคุณไม่รู้สังขารนั้นสังขารนั้นมันปรุงครบปุ๊บมันเป็นวิญญาณวิญญาณผีวิญญาณสัตว์นรกวิญญาณเทวดาคุณไม่รู้เรื่องเลยคุณแยกอุปาติกะเหล่านี้ไม่ออกคุณแยกอาการต่างๆของความเป็นสัตว์ในวิญญาณเหล่านี้ไม่ออกเลยเพราะคุณไม่ได้กำหนดรู้ลงไปในนามในรูปคุณไม่มีนามรูปปริเฉทญาณะคุณไม่มีญาณหรือวิชาที่สามารถแยกนามแยกรูปของสังขารของจิตวิญญาณมันปรุงแต่งกันอยู่สังขารโดยประการปรุงแต่งก็อยู่ในวิญญาณเนี่ยพอหมดมันปรุงแต่งเป็นวิญญาณก็เป็นองรวมแล้วมันเป็นอย่างไรล่ะลักษณะของสัตว์ตาวาด9มันเป็นลักษณะต่างๆที่คุณจะต้องเข้าใจว่าความเป็นสัตว์ชนิดใดอย่างใดจัดเข้าหมวดสัตวาด1สัตวาด2สัตวาด3สัตวาด4สัตวาด5 6 7 8 9ซึ่งท่านอธิบายไว้9นี่แยกไว้ละเอียดแล้วมันไม่ออกนอกไปกว่านี้เลยในปรดาสัตว์ทั้งหลายมี9ชนิดนี้คุณรู้ว่าความเป็นสัตว์ในลักษณะหยาบกลางละเอียดของสัตวาส1ของ2ของ3ของ4ของ5ของ7 8 9คุณรู้แล้วคุณก็ต้องตรวจสภาวะเหล่านั้นในตัวเรานะเมื่อแยกนามรูปออกเวลาเรียนรู้เป็นปัจจุบันธรรมเนี่ยคุณจะมีอายตนะและมีผัสสะเป็นของจริงที่กระทบสัมผัสแล้วมันก็จะทำให้เกิดความจริงของความเป็นสัตว์ในร่างกายพอผัสสะแล้วก็จะเกิดอารมณ์อารมณ์จริงๆปรุงปุ๊บเป็นสุขเวทนาก็คือวิญญาณนั่นแหละวิญญาณสุขเวทนาเป็นเทวดาปรุงปุ๊บเป็นทุกข์ปรุงปุ๊บเป็นทุกข์ฟังปุ๊บปุ๊บเนี่ยฟังให้ดีปรุงปุ๊บเป็นทุกข์มันก็เป็นสัตว์นรกนรกหนักนรกใหญ่นรกเล็กอะไรก็ตามใจทุกข์น้อยทุกข์มากมันเป็นจริงอารมณ์ที่ปรุงร่วมเป็นสุขเป็นทุกข์คุณก็อวิชชาคุณแยกไม่ออกเลยอารมณ์คุณไม่รู้จักเลยซ้ำไปว่าอารมณ์สุขคุณมีแต่เสวยคุณมีแต่สุขวันนี้ชอบไม่สุขไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็ได้แต่ความไม่อยากก็อยากอยู่งั้นแหละแล้วคุณก็ไม่ได้เรียนรู้เพราะอวิชชาแต่ถ้าคุณมีวิชาขึ้นมาเรื่อยๆแยกนามรูปออกแยกการผัสสะเกิดเป็นปัจจุบันนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจคุณผัสสะพอผัสสะหรือสัมผัสตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงลิ้นกลิ่นสัมผัสกลิ่นสัมผัสรสสัมผัสกายสัมผัสจิตใจสัมผัสเองคุณก็สามารถมีวิชามีญาณมีวิปัสสนาญาณมีญาณทัศนวิเศษสามารถอ่านรู้ว่าโอ้อย่างนี้นี่วิธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิจัยออกว่าอย่างนี้คือสุขเวทนาอารมณ์สุขด้วยความรู้สึกสุขอย่างนี้ทุกข์แล้วมันเกิดจากอะไรล่ะสุขนี่มันเกิดจากอะไรวิเคราะห์วิจัยลงไปว่าอาการสุขนี่มันเกิดจากการบำเรอความอยากใช่ไหมได้สมความอยากใช่ไหมไอ้ความอยากเรียกมันว่าตัณหาอาการอยากอาการตัณหาเป็นอย่างไรถ้าตัณหามันอยากและไม่ให้มันเสพลองดูสิตั้งศีลขึ้นมันจะเสพก๋วยเตี๋ยวไม่ให้มันกินก๋วยเตี๋ยวจะไม่กินก๋วยเตี๋ยวปีนี้ทั้งปีลองดูสิพอเจอก๋วยเตี๋ยวเดินเข้ามาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวกันแล้วบอลโทรเพื่อนซัดกันคนละสองชามสามชามโอ้ยอ่านใจอ่านใจเราเองว่าเห็นไหมมันอยากอยากมันเป็นอย่างนี้เองตัณหามันเป็นอย่างนี้เองตัณหาล้างตัณหาตัวนี้เมื่อมีผัสสะนี่เป็นของจริงถ้าคุณอยู่นิ่งๆมันอยู่ในอาสวะมันอยู่ในก้นบึ้งของจิตมันเป็นอนุสัยมันนอนนิ่งมันนอนแสดงบทบาทอะไรคุณไม่รู้ตัวมันหรอกคุณรู้ตัวมันเมื่อมีผัสสะเพราะงั้นศาสนาพระพุทธเจ้าจึงสอนในขณะมีผัสสะเป็นปัจจัย แล้วคุณก็จะรู้อ่านรู้อาการตั้งแต่มิจฉาทิฏฐิจนกับสักกายทิฏฐิจนข้างอัตตานุทิฏฐิเห็นว่ามันไม่เที่ยงจนกระทั่งมันเป็นทุกข์อย่างนี้ล้างแล้วโอ้ทุกข์มันลดลงอย่างนี้อย่างนี้จนสุดท้ายมันไม่เหลือตัวทุกข์ไม่มือเพราะดับเหตุแห่งทุกข์มีวิธีดับทุกข์ที่ถูกต้องจนเหตุแห่งทุกข์มันดับสนิทดับจนเที่ยงดับจนแข็งแรงไม่เปลี่ยนแปลงดับจนไม่เกิดอีกอสังกุปปังจนการดับนั้นแข็งแรงถาวรไม่มีอะไรมาหักล้างคุณสมบัติที่เราสามารถดับกิเลสนี้ได้อีกแล้วเจ๋งจริงๆนักวิทยาศาสตร์คนนี้สุดยอดจริงๆเพราะฉะนั้นสังขารในปฏิจจสมุปบาทนั้นคือสังขารที่ถ้าอวิชชาก็เป็นสังขารตัวเดียวกันกันในขันธ์5ถ้าเริ่มมีวิชชาคุณก็จะเริ่มรู้สังขารแยกแยะออกเพราะมันก็คือวิญญาณที่มันปรุงแต่งกันเต็มแยกนามแยกรูปออกแล้วเวลาคุณไปปฏิบัติคุณมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอายตนะนอกอายตนะในเมื่อไปผัสสะแล้วเกิดอารมณ์อ่านอารมณ์อารมณ์นั่นแหละคือถ้าไม่รู้ก็เป็นวิญญาณถ้ารู้ก็คืออารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์ทั้ง108พระพุทธเจ้านี่สอนเวทนาหรืออารมณ์ไว้ตั้ง108แยกอารมณ์ออกเห็นกิเลสเหตุที่มันให้เกิดอารมณ์อิทธารมณิธารมมันเกิดอารมณ์ชอบอารมณ์ชังนั้นเห็นญาณมีญาณอ่านในอารมณ์มีตัณหาเป็นเหตุอ่านอารมณ์ออกหรืออุปทานอธิบายฟังได้อุปทานกับตัณหาต่างกันอย่างไรถ้ามันเป็นพลังงานศักดิ์มันเป็นอุปทานถ้ามันเป็นพลังงานจนหรือพลังงานเจรณะมันเป็นตัณหาเพราะฉะนั้นก็จับตัวตัณหานี่แหละมันเคลื่อนตัวขึ้นมาเป็นตัณหาก็ฆ่ามันตัวเดียวกันมันอยู่ในคนละสถานะเท่านั้นเองพอฆ่าตัณหาหมดอุปทานมันก็หมดด้วยเมื่ออุปทานหมดภพก็หมดชาติก็หมดโสกปริเทวะทุกข์อุปายาสหมดหมดหมดหมดหมดหมดเพราะฉะนั้นสังขารมันก็ไม่มีตัวที่จะไปปรุงแต่งที่เป็นสังขารปรุงแต่งให้มีทุกข์มีสุขเพราะโสกปริเทวะมันไม่สุขไม่ทุกข์แล้วพอเราตัดทั้งตัดสิ่งที่ไปปรุงแต่งให้เกิดสังขารให้เกิดสุขเกิดทุกข์แต่มันสังขารเป็นสิ่งที่ดีเป็นวิสังขารหรือเป็นปุญญาภิสังขารหรือเป็นสังขารที่ไม่สุขไม่ทุกข์ได้ไหมทำได้แล้วคุณก็สังขารในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เพราะคุณเหตุที่มันจะไปสังขารให้สุขให้ทุกข์ให้สุขนั้นมันไม่มีแล้วมันไม่มีในจิตของคุณแล้วแต่คุณสังขารสิ่งนี้ไม่เพื่อสุขเพื่อทุกข์ไม่เพื่อตัวเพื่อตนคุณก็ปรุงมีจิตเป็นประโยชน์ผู้อื่นนี่แหละเป็นคุณสมบัติอันวิเศษของคนคนคนนี้มีแต่ประโยชน์เพื่อผู้อื่นเพราะตนเองไม่ต้องเสพไม่ต้องมีประโยชน์ตนแล้วไม่ต้องเสพไม่ต้องกำไรไม่ต้องเสวยไม่ต้องอะไรเลยจิตว่างๆจากความเป็นโลกีสุดยอดสรุปขันธ์5มันเป็นตัวที่อยู่ในขันธ์5ก็คือการเรียกรวมๆว่าสภาพสังขารคือส่วนหนึ่งของชีวิตมีสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในขันธ์5เป็นกองๆเป็นหน่วยๆเป็นองค์รวมอยู่อันนั้นอันหนึ่งเมื่อคุณศึกษาในปฏิจจสมุปบาทมีญาณมีปัญญามีวิชชาอ่านคุณก็จะรู้จักสังขารและคุณก็ทำลายสังขารได้เพราะฉะนั้นสังขารในปฏิจจสมุปบาทเป็นสังขารที่ถ้าคุณอวิชชาคุณก็อันเดียวกันกับขันธ์5แต่ถ้าคุณมีวิชชาคุณก็เริ่มทำลายสังขารได้สังขารนั้นก็ไม่ใช่สังขารเดียวกันที่จะถาวรอยู่ในขันธ์5จนสุดท้ายคุณล้างสังขารที่เป็นอปุญญาภิสังขารเป็นสังขารที่มันไม่ใช่บุญเลยคุณดับอปุญญาภิสังขารเหลือแต่ปุญญาภิสังขารหรืออภิสังขารมีแต่สังขารยิ่งใหญ่สังขารที่ดีหรือวิสังขารน่ะวิแปลว่ายิ่งกับแปลว่าไม่คุณดับสังขารที่คุณไม่ให้มีได้หมดแล้วเหลือแต่วิสังขารที่เป็นสังขารยิ่งยอดวิเศษวิคือวิเศษสังขารที่ยิ่งยอดคุณใช้สังขารวินี้ได้พระอรหันต์จึงสามารถใช้สังขารเป็นประโยชน์คุณค่าต่อตนต่อมนุษย์ชาติในโลก ตอบละเอียดพอสมควรแล้ว ต่อมาจากกทม. ังคมทุกวันนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมันเป็นการแยกตับแยกดำแยกขาวชัดเจนเพราะพุทธแท้ๆเกิดใช่ไหมคะพ่อท่านใช่แยกดำแยกขาวนี่เป็นสำนวนแยกความดีกับความชั่วแยกความชัดเจนกับความดำมืดความไม่รู้เรื่องไม่ออกนะแยกดำแยกขาวเพราะมีญาณปัญญาแบบพุทธแท้ๆถ้าจะให้กำลังใจพุทธแท้ๆว่าธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมจะถือว่าประมาทไหมคะถ้ายึดถืออย่างพยัญชนะนะยึดถือเป็นลัทธิเป็นทิฏฐุปาทานหรือยึดถือเป็นศีลปฏิปัตติศีลปฏิปัตติมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรนะแต่ถ้าเรายึดถือโดยที่เราไม่ยึดถือแต่แค่ภาษาคำพูดธรรมะย่อมคุ้มครองอุปธรรมไม่ยึดถือแค่ทิฏฐุปาทานไม่ยึดถือแค่ศีลปฏิปัตติแต่ยึดถืออย่างมีภูมิปัญญารู้แล้วก็ทำให้ธรรมะนั้นเกิดเป็นเกิดมีจริงในตนธรรมะนั้นก็จะคุ้มครองเราผู้ประพฤติธรรมเองเท่าที่คุณมีบารมีธรรมตามสมควรดังนั้นเราต้องสู้กับอธรรมต่อใช่ไหมคะใช่สู้กับอธรรมต่อสู้โดยเฉพาะอธรรมที่อยู่ในตัวเราอธรรมที่อยู่ในตัวเรานั่นแหละสู้ส่วนอาธรรมที่คนอื่นไม่ต้องไปรบราฆ่าฟันกับเขาหรอกเราทำหน้าที่ของเราเท่าที่ทำได้ว่าของคนอื่นถ้าเราจะช่วยเขาได้ก็ช่วยช่วยเขาไม่ได้ก็เอาละบาปใครบุญมันเวรใครเวรมันกรรมใครกรรมมันกรรมเป็นของของตนเขาทำกับของเขาของเราของเราแต่ว่าเราใจดำไหมเราก็มีจิตเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหรือว่ามีจิตปรารถนาดีต่อมวลมนุษย์เหมือนกันแล้วเราก็อัตตัญญุตาประมาณตนว่าเราอยู่ในฐานะจะช่วยเขาได้ไหมไม่ได้ลำเอียงไม่ได้ประชดประชันไม่ได้คิดกลัวไม่ได้มีพยาคติไม่มีลำเอียงเพราะเรารักตัวเกินไปฉันทาคติเพราะเราชังเขาโทสาคติเพราะเราโมหคติมึนมึนมัวมัวหลงหลงผิดสับสับสนสนไม่ใช่พยายามพิจารณาอย่างแท้จริงแล้วเราไม่ได้ลำเอียงทั้งสี่แล้วเราก็ช่วยกันเท่าที่เราจะช่วยได้นี่มันช่วยไม่ไหวจริงๆไม่ได้ลำเอียงไม่ได้เห็นแก่ตัวไม่ได้ใจดำไม่ได้ตัดช่องน้อยแต่พอตัวแต่นี่มันพอช่วยได้นะได้ผลนะอาจจะบางอย่างอาจจะยากหนักแต่เอาหน้าเสียสละบ้างเขาเจ็บเราก็เจ็บบ้างด้วยไม่ใช่ว่าเราอวดดีจนกระทั่งว่าโอ้โหนี่เราเข้าไปนี่มันไร้ผลไร้ค่าแท้แท้ชัดๆอยู่หรือว่าไม่ได้เรื่องเอาไม้ขั้นไปรันเอาไม้สั้นไปรันขี้เปล่าๆเอาอย่างนี้เป็นต้นมันไม่เกิดประโยชน์ผลพวกผลอะไรเลยถ้าเราพิจารณาแล้วได้ไม่ลำเอียงว่าเราก็ไม่ใช่คนขี้กลัวเราก็ไม่ใช่คนใจดำเราก็ไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวจนกระทั่งไม่เกื้อไม่กูลไม่ช่วยไม่เหลือไม่เสียสละร่วมอะไรอะไรเขาบ้างเลยเนี่ยมันเราพิจารณาแล้วว่าเราไม่ได้เป็นคนเช่นนั้นเราก็จะทำในสิ่งที่ควรทำตามเหมาะตามควรเพราะฉะนั้นในสัพพุริสธรรม7ประการเราจะต้องพิจารณาหมดเลยตั้งแต่นี่เป็นเนื้อแท้นี่เป็นธรรมะที่เป็นสิ่งต่างๆองค์รวมอัตถัญญุตามัตตัญญุตาธรรมัญญุตาพิจารณาตัวเราเราตัวเราเท่าใดตัวเราเท่านี้ขนาดนี้ประมาณนี้นะแล้วก็ประมาณมัตตัญญุตาในกาละอย่างนี้ยุคอย่างนี้เวลานี้ขณะนี้เหตุการณ์เกิดขณะนี้กลุ่มหมู่รวมเลยทั้งศัตรูและผู้ที่ร่วมอยู่ด้วยทั้งหมดพยายามรู้เลยว่าประมาณเลยว่ากำลังเหตุการณ์คราวนี้มีพลรบเคารพกันอยู่ร้อยคนเราเองเรากี่คนและเราเองเรามีพลังขนาดไหนจะสู้ได้จะมีประโยชน์พวกผลไหมหรือว่าแมงเม่าเข้ากองไฟเราก็ไม่ควรทำถ้าเราไม่ถึงขั้นนั้นแต่ก็อาจจะเสี่ยงอาจจะเจ็บบ้างอาจจะพอสมควรแต่ผลประโยชน์มันคุ้มมันควรทำไม่จะเห็นแก่ตัวเห็นแก่อะไรมากเลย ไม่เสียสละคนอื่นเขาอยู่ในนั้นเขาเองเขาก็ทุกข์เขาก็ร้อนก็เห็นแก่กันและกันว่าเราก็ควรจะร่วมเป็นร่วมตายร่วมสุขร่วมทุกข์พอสมควรมีการประมาณในยุคอย่างนี้ในปริสันยุตตากลุ่มหมู่อย่างนี้พวกเราพวกเขาหรือในกองรบสนามรบขนาดนี้มันควรเข้าไปช่วยประจันบานด้วยไหมหรือแม้แต่คนน้อยลงหรือว่าตัวบุคคลต่อบุคคลบุคคลปรนปรันยุตาเราควรจะประมาณแค่ไหนเราต้องมีสัพพุริธรรม7ประการประมาณจริงๆนะเอาละตอบยาวพอสมควรต่อมาวิโมกจากกทมวิโมก8เพราะอธิบายสัตตาวาส9เพราะอธิบายสัตตาวาส9แล้ววิโมก8สัตตาวาส9เป็นอย่างไรสัตตาวาส9อาตมาอธิบายไปแล้วนะและอธิบายมาหลายคราวแล้วแล้วก็คงจะต้องอธิบายอีกก็ตามฟังวิโมก8นั้นก็คือฌาน4รูปฌาน4กับอรูปฌาน4ถ้าอย่างฤาษีก็เป็นชนิดหนึ่งเขาบอกว่าเขาหลุดพ้นได้จากวิโมกข์8แบบฤาษีความจริงมันไม่ใช่นะของพุทธอธิบายอีกอย่างหนึ่งรูปฌาน4รูปฌาน4นั่นคือวิโมกข์ทั้ง8นะซึ่งวิโมกข์ทั้ง8นี้คล้ายกันกับอนุปปวิหาร9อนุปวิหาร9ก็คือรูปฌาน4อรูปฌาน4กับสัญญาเวทิตานิโรธอีก1อนุปปวิหาร9นี้เป็นของพระพุทธเจ้าหมดทั้งหมดนะอนุปปวิหารคือเครื่องอยู่ตามลำดับฌาน1 2 3 4ไปถึงฌาน9ไปถึงสัญญาเวทิตานิโรธไปถึงนิโรธไม่ใช่ฌานนะนี่คืออนุปปวิหาร9ส่วนวิโมกข์8นั่นคือรูปฌานอรูปฌานซึ่งเป็นของฤาษีก็ได้เป็นของพุทธก็ได้วิโมกข์8แบ่งได้2อย่างส่วนอนุปปภวิหาร9นั้นของพุทธต้องอธิบายอย่างพุทธเพราะมีสัญญาเวทิจิตนิโรธถ้าไล่เรียงรูปฌานอรูปฌานแบบพุทธถูกต้องหมดเลยเป็นสัญญาเวทิจิตนิโรธด้วยเป็นอนุปปวิหาร9ไปนิพพานแต่ถ้าไม่รู้ไปหลงแต่รูปฌานรูปฌานของฤาษีไม่มีทางไปนิพพานต้องแบ่งรูปฌานรูปฌานเข้าใจรูปฌานรูปฌานแบบฤาษีแบบโลกีกับรูปฌานรูปฌานแบบพุทธออกต้องแบ่งออกแยกออกปฏิบัติได้ว่าอย่างนี้เป็นของพุทธอย่างนี้ไม่ใช่ของพุทธถ้าไม่ใช่ของพุทธไม่มีสัญญาเวทิจิตนิโรธไม่ไปนิพพานมีหลงเลอะเยอะแยะอยู่ในโลกขณะนี้ที่ได้แค่ฌานฤาษีแค่วิโมกข์8ฤาษีอารันดาบทอุทกดาบทเป็นต้นเอาละตอบประมาณนี้นะต่อมาฟังจาก 107.75 ศีรษะอโศกกราบนมัสการพ่อท่านอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7คืออะไรหมายความว่าอย่างไรคืออะไรหมายความว่าอย่างไรเอาตอบไปด้วยกันเลยขยายความไปด้วยกันอินทรีย์5พละ5คือกำลังอินทรีย์ก็เรียกว่ากำลังพละก็แปลว่ากำลังหรืออำนาจอำนาจในตัวเราหรือความเป็นใหญ่ในตัวเราเป็นพลังเป็นอำนาจเป็นความเป็นใหญ่เป็นอาการของพลังงานชนิดนึงในใจเราอาการพลังงานนั้นอยู่ในใจในจิตจิตเป็นพลังงานนั้นนั่นคืออินทรีย์คือพละทีนี้แบ่งแยกอินทรีย์คือรวมหมดตั้งแต่หยาบกลางละเอียดในความหมายนะอินทรีย์5มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพละ5ก็มีเหมือนกันมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเหมือนกันแต่ถ้าเรียกว่าพละละหมายถึงผล ผลจบผลสุดท้ายเรียกว่าพละกำลังใหญ่กำลังสุดท้ายกำลังปลายเพราะฉะนั้นท่านใช้ว่าพละนี่บางทีก็แปลว่าผลบางทีก็เรียกพละพอพึ่งบางทีก็เรียกพละพอพานนะเป็นผลอินทรีย์5กับพลังห้า คืออย่างนี้นะหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าถ้ามีแค่อินทรีย์ก็ยังไม่ถึงพละแต่ต้องเป็นไปตามอินทรีย์ตามลำดับตามลำเบื้องต้นทำกลางมันปลายไปสู่สุดท้ายไปสู่พละสุดท้ายนะโพชฌงค์7คืออะไรโพชฌงค์7คือองค์แห่งการตรัสรู้นี่แปลตามพยัญชนะโพชฌาหรือโพธิโพธะนี่แปลว่าความตรัสรู้เพราะงั้นคุณมีหน่วยหรือมีองค์หรือมีสิ่งหรือมีสภาพของโพชฌะหรือมีสัมผัสของความตรัสรู้คุณจะมีความรู้มีสภาพของความตรัสรู้นี้ก็เพราะปฏิบัติธรรมจนสมาธิทิแล้วก็สามารถสร้างโพชฌงค์เนี่ยมี7มีสติธรรมวิจัยวิริยะปัสสัทธินะปัสสัทปิติก่อนนะปิติปัสสัทธิสมาธิปัญญาแล้วก็เออุเบกขานี่เป็นโพชฌงค์ทั้ง7โพชฌงค์ทั้ง7นี้สติก็ต้องรู้ว่าสติเข้าข่ายเป็นสัมโพชฌงค์ต่างกันกับสติสามัญปุถุชนต่างกันกับสติกัลยาณชนสติสัมโพชฌงค์เรียกว่าสติอาริยชนคือสติของอริยบุคคลที่มันสามารถมีสติปฏิบัติแล้วนำพาไปสู่นิพพานส่วนสติในระดับกัลยาณชนนั้นเป็นสติที่มีความรู้แค่ปฏิบัติแล้วพาไปสู่ความเจริญของชีวิตเป็นความเจริญเป็นความดีของชีวิตมีคุณธรรมมีกุศลมีสิ่งที่ดีที่งามแต่ไม่มีความรู้ทางปรมัตถ์ไม่มีความรู้ทางโลกุตระวิชาของพระพุทธเจ้าจับกิเลสไม่ได้ล้างกิเลสไม่ถูกต้องเป็นสมาธิทิฏฐิกัลยาณชนดีได้ศาสนาหลายๆศาสนาอยู่ในข่ายกัลยาณชนทั้งนั้นส่วนศาสนาพุทธนั้นท่านมั่นใจว่าเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตสามารถจับกิเลสได้ลดกิเลสถูกตัวถูกตนรู้จักอัตมันหรืออัตตาล้างกิเลสล้างอัตตาถูกตัวถูกตนจนหมดจนดับสนิทได้นะเพราะฉะนั้นสติถ้าไม่เข้าใจสติปุถุชนสติกัลยาณชนสติอาริยชนถ้าคุณไม่เข้าใจตั้งแต่เป็นภาษาและคุณไม่ไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วสติองคุณสามารถที่จะเข้าใจสัจธรรมเลยแบ่งแยกการรู้มีวิปัสสนาญาณที่รู้กิเลสรู้สักกายะรู้ตัวตนของกิเลสตัวการของกิเลสแล้วก็มีวิธีลดละได้จริงสติที่นำพาแล้วก็มีธรรมวิจัยมีตัววิจัยที่เป็นการวิจัยจิตในจิตธรรมในธรรมวิจัยเวทนาในเวทนาพิจารณาและวิจัยออกแยกแยกรูปแยกนามแยกจิตเจตสิกแยกกุศลอกุศลแยกโลกียะโลกุตระออกคุณแยกได้อย่างนี้จริงๆธรรมวิจัยนั้นเป็นธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์และคุณก็ภาคเพียรมีความรู้มีความภาคเพียรปฏิบัติเพื่อให้รู้แล้วก็กำจัดโดยสัมมประธาน4สังวรประธานประหารประธานกำจัดรู้จากวิธีกำจัดรู้จากทางปฏิบัติมรรคองค์8หรือจรณะ15ลดกิเลสนั้นได้ลดกิเลสนั้นได้สติที่สามารถทำให้กิเลสลดได้จึงเป็นองค์ที่จะพาไปสู่นิพพานไปสู่โพธิโพธะหรือโพชฌะไปสู่การตรัสรู้ธรรมะขั้นนิพพานของพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าโพชฌงค์ทั้ง7เพราะฉะนั้นโพชฌงค์ทั้ง3เป็นตัวปฏิบัติ1สติทับสติสัมโพชฌงค์2ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์3วิริยะสัมโพชฌงค์3องค์นี้รวมกันทำได้ประโยชน์ทำได้มรรคผลคุณก็จะมีอุปกิเลสคือปิติสัมโพชฌงค์หรือเนกขัมมสิตะสมนัสเวทนาเกิดแล้วคุณก็ลดปิตินี้จนกระทั่งปัสสัทธิสงบก็ยังเป็นอุปกิเลสปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ก็ยังเป็นอุปกิเลสคุณก็สั่งสมไปแต่คุณจะต้องเรียนรู้เพื่อลดแม้กระทั่งไม่ยึดมั่นถือมั่นในความสงบแค่ปัสสัทธิทำให้เกิดความตั้งมั่นของจิตเรียกว่าสมาธิสัมโพชฌงค์ให้จิตมันได้คุณสมบัติอย่าง1 2 3 4 5นี่แหละสั่งสมลงไปเป็นสัมมาสมาธิในสมาธิในฌานความตั้งมั่นของฌานนี้จะมีองค์คุณตัวสุดท้ายคืออุเบกขาสัมโพชฌงค์หรืออุเบกขาเนกขัมมสิตะอุเบกขา อุเบกขาตัวปลายตัวสุดท้ายคือมันจะกลางมันจะเฉยมันจะไม่มีกามไม่มีพยาบาทไม่มีอัตตาไม่มีกามไม่มีอัตตาสุดโต่งสองข้างตามที่พุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้ในธรรมกัจจปวัตนสูตรเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเป็นมัชฌิมาหรือกลางกลางทำให้ไม่เกิดตรงหรือเอียงหรือมีอันตาไม่ไปทางกามไม่ไปทางอัตตาเลยกลางได้จริงๆเลยมีข้อปฏิบัติมีปฏิปทาปฏิบัติสู่ความเป็นกลางได้หรือทำให้ถึงฐานอุเบกขาอุเบกขานี่เป็นปฐมฐานของนิพพานเฉยกลางอย่างนี้แหละคุณปฏิบัติไปสั่งสมอุเบกขาไปเรื่อยๆสัมโพชฌงค์นี้ก็จะเจริญขึ้นไปสู่นิพพานอันบริบูรณ์เพราะเป็นทางปฏิบัติไปสู่ความเป็นนิพพานอธิบายพอสมควรตามเวลาในประเด็นตอบประเด็นในการอธิบายจริงๆโอ้ให้อาตมาอธิบายโพชฌงค์เจ็ดละเอียดละเอียดไปอีกหลายวันหลายเดือนไม่มีปัญหานะต่อมาลงชื่อว่าชัยนะมาจากจังหวัดอะไรไม่บอกพุทธศาสนา1ข้อ1พุทธศาสนามีหลักหรือวิธีอย่างไรในการบอกว่าในเวลาในกาลเวลาข้างหน้าจะมีพระศรีอานมาเกิดและเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปโอ้โหถามไกลเหลือเกินนะอจินไตยเลยนะถามว่าพุทธศาสนามีหลักหรือมีวิธีอย่างไรในการบอกว่าในการเวลาข้างหน้าจะมีพระศรีอานมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปก็บอกได้เป็นโวหารบอกได้เป็นภาษาบอกได้คุณจะรู้ได้คุณต้องมีพุทธวิสัยนะถึงจะรู้ชัดมีพุทธวิสัยมีอนาคตังสยานสามารถจะรู้ว่าถึงเวลานั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเหตุปัจจัยของสังสารวัฏนี้มันจะมาลงตรงนี้ประมาณเวลาเท่านี้เหมือนนักวิทยาศาสตร์คำนวณแล้วก็จะเกิดพระศรีอานมีพระศรีอานมาอุปัตขึ้นในโลกก็ต้องเป็นวิสัยพระเจ้าถ้าไม่เก่งเท่าวิสัยพระเจ้าอย่าแย้มอย่าอวดอุตริมันเป็นอุตริภาษาไทยอุตริภาษาไทยมันอุตริมันไม่ควรจะกระทำไอ้สิ่งอย่างนี้อุตรินี่ไม่ควรจะทำมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมเป็นเรื่องที่ไม่น่าอวดถ้าคุณมีอุตริมนุษยธรรมในระดับพระพุทธเจ้าได้ยังอาตมายังไม่อาจสามารถที่จะบอกได้เลยเป็นโพธิสัตว์ก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าพระศรีอานจะมาเกิดนั้นจะบอกว่ากาลเวลาข้างหน้าจะมีพระศรีอานจะเกิดได้มีหลักอย่างไรมีวิธีอย่างไรพุทธศาสนามีหลักมีวิธีอย่างไรใกล้หลักวิธีที่ว่านี้ในปฏิบัติธรรมเพราะงั้นจะเกิดพระศรีอานก็คือมีผู้มีอัตภาพใดอัตภาพหนึ่งปฏิบัติเป็นพระพุทธเจ้ามุ่งหมายเป็นพุทธภูมิจนกระทั่งมีพุทธการกธรรมครบแล้วกาละนั้นพระพุทธเจ้าจะพยากรณ์เองกาละนั้นพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ในพุทธุปปะพุทธุปทกาละพุทธุปพุทธุปปาทกาละนะพุทธอุปปมาทกาละเนี่ยกาละอันที่ควรจะต้องเกิดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าควรจะประกาศตนเองในโลกเพื่อประกาศศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์นั้นพระศรีอานเองท่านจะรู้ของท่านองค์เดียวแล้วไม่มีใครที่จะบังอาจไปรู้แทนท่านเลยในตำแหน่งที่คนที่จะเป็นพระศรีอานหรือจะเป็นพระเจ้าองค์ที่จะตรัสรู้ต่อไปนี่มีตำแหน่งเดียวคนอื่นไม่รู้เท่าท่านและท่านจะเป็นคนตัดสินยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าอีกเพราะเป็นท่านน่ะยิ่งใหญ่ท่านจะตัดสินเองว่ากาลนี้สมควรที่จะต้องประกาศความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระศรีอานจะลงมาบังเกิดเมื่อใดก็เมื่อนั้นแหละพระพุทธเจ้าองค์นั้นแหละองค์เดียวเท่านั้นจะเป็นคนสั่งการบันดาลตรัสกระทำไม่มีใครที่จะไปรู้เท่าไม่มีใครที่จะไปรู้ได้มีองค์เดียวผู้ที่ขึ้นแท่นมีพุทธการกระทำที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในองค์ต่อไปจะมีองค์เดียวไม่มีองค์ที่สองและเมื่อถึงวาระท่านก็จะตรัสประกาศธรรมประกาศตนเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นนะจะว่าหลักอย่างไรของท่านหลักของท่าน วิธีของท่านมันสุดวิสัยนี่เป็นพุทธวิสัยอจินไตยอย่าคิดเดี๋ยวหัวระเบิดแตกตายอย่าไปคิดอาตมาอธิบายให้คุณฟังได้โวหารได้เท่านี้แหละนะสองและในทางตรงข้ามข้อหนึ่งเช่นกันว่าพระพุทธศาสนามีหลักและวิธีอย่างไรที่บอกว่าพระพุทธเจ้าได้ผ่านชาติต่างๆในอดีตมาเป็นร้อยเป็นพันชาติอย่างไรมีหลักฐานอย่างไรหลักฐานนั้นมีในรูปธรรมบ้างมีในพฤติกรรมของมนุษย์บ้างที่เหลืออยู่พอตรวจสอบได้บ้างหลักฐานที่แท้ก็คือคุณจะต้องมาปฏิบัติธรรมเพื่อเรียนรู้จนคุณมีบุพเพนิวาสานุสติญาณมีญาณที่พอรู้ในเรื่องอดีตในเรื่องอะไรต่างๆนานาพวกนี้ได้จนเกิดปัจเจกสัจจะบรรเทาคุณก็จะพอเริ่มเชื่อจะเริ่มเข้าใจไม่ได้เข้าใจโดยใดๆไม่มีเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นจะบอกให้คุณเข้าใจเดี๋ยวนี้ไม่ได้คุณต้องมาปฏิบัติเพื่อที่จะเรียนรู้ไปจนกระทั่งคุณมีสภาวะธรรมบ้างไปเรื่อยคุณก็จะรู้อ๋อมันมีอย่างนี้มันพ้นขึ้นไปเป็นอย่างนี้มีชาตินั้นชาตินี้มีการย้อนได้แม้ในปัจจุบันจะย้อนนะเหมือนกับเราจะรู้ว่าอาทิตย์ที่แล้วนี้มีอะไรเกิดขึ้นสังคมยุคนี้มีสัจจะอะไรแค่ไหนคุณก็จะรู้ว่าอ๋อนี่เป็นสัจจะอย่างนี้นะมีทุกข์อย่างนี้มีเหตุการณ์อย่างนี้มีสมุทัยอย่างนี้ลดละได้อย่างนี้อะไรก็แล้วแต่หรือมีความจริงอ๋ออย่างนี้เป็นความจริงในระดับนามธรรมในระดับลึกชาตินี้ชาติหน้าชาติต่างๆอ๋อมันรู้จักการเกิดโดยเฉพาะรู้การเกิดของสัตว์โอปปาติกะรู้จักความเป็นสัตว์โลกรู้สัตตาวาสต่างๆนี่เป็นต้นอ๋อความเป็นสัตว์เป็นอย่างนี้เองเกิดแล้วก็งมงายงี้เป็นอวิชชางี้เองมาพ้นความเป็นอวิชชาสามารถละลดอะไรได้เป็นเช่นนี้เองอะไรนี้เป็นต้นนั่นคือสิ่งที่คุณจะสามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันได้ด้วยตนการไปบอกแทนกันนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอหเมตังนชานามิอหเมตังนปตามิติเรารู้ของเราเองหรือปัจจตังเวทิตโพวินยูหิรู้ได้ด้วยตนคนอื่นไม่รู้ได้ด้วยเราอหเมตังนชานามิอหเมตังนปัสสามีติเราจะรู้จะเห็นของเราเท่านั้นคนอื่นรู้เห็นได้แทนเราไม่ได้นะคุณต้องมาปฏิบัติเองอย่างนี้นะก็คงตอบไปได้อีกสัก2แผ่นนะสัก2แผ่นแล้วก็คงจะหมดเวลาสำหรับวันนี้รายการเจาะลึกฝึกธรรมตอนนี้กำลังตอบประเด็นต่างๆอยู่จนจะจบรายการแล้วนะเพราะงั้นคนจะส่งอะไรเข้ามาคงไม่ได้ตอบหรอกนะก็คงจะต้องไปรอรายการนี้ข้างหน้านะในวันจันทร์พุธศุกร์ไล่ไปนะก็ข้ามคอมพลอมไปเรื่อยๆตามวันเวลาถามมาจากร้อยเอ็ดอยากทราบว่าบุญกฐินในสมัยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเพราะจุดประสงค์ใดและในปัจจุบันนี้วัตถุประสงค์ของการทำบุญกฐินเพื่ออะไรคุณยื่นห่อให้อาตมาไปว่าใครเขานะเอาละถึงแม้จะยื่นห่ออาตมาก็ยินดีจะพูดเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นภัยต่อศาสนาเป็นภัยต่อธรรมะพระพุทธเจ้านะบุญกฐินในสมัยพระพุทธเจ้านั้นเกิดขึ้นเพราะจุดประสงค์เพื่อที่จะให้สงฆ์ได้มีผ้าใช้ให้ภิกษุได้มีผ้าใช้กฐินแปลว่าสะดึงสะดึงที่พระสมัยโน้นเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่เท่ากับผืนผ้านิจีวรของพระนี่แหละได้ผ้ามาเก็บผ้าปังสุกุละผ้าที่เขาทิ้งเขาอะไรก็เอาได้มาก็มาเย็บต่อเข้าไปเย็บกันเข้าไปเรื่อยๆเย็บต่อไว้เย็บต่อไว้เย็บจนกระทั่งเป็นผืนเต็มสี่เหลี่ยมนี้ได้ก็เป็นผืนผ้าที่จะใช้เป็นจีวรเป็นสังฆาติเป็นสบงอะไรก็แล้วแต่ก็ได้ผืนเหล่านั้นเอามานุ่งมาห่มใช้กฐินแปลว่าสะดึงแปลว่ากรอบของการที่จะใช้ขึงผ้าที่จะเย็บให้มันเป็นพื้นนะทีนี้ในสมัยโน้นเนี่ยท่านก็เก็บผ้ามานุ่งมาห่มมันก็น้อย นางวิสาขาไปเห็นเข้าว่าพระท่านอู้ไม่มีผ้าผ่อนพอใช้ก็เลยขออนุญาตพระพุทธเจ้าว่าขอทอดกฐินเถอะขอเอาผ้าคฤหัสถ์ผ้าดีๆนี่ไม่ต้องไปเย็บผ้าอย่างงอนลอกเท่แก่น่าสงสารเขามีสตังพอคฤหัสถ์คฤหัสถ์ผู้มีฐานะดีจะเอาผ้านี้มาถวายเรียกว่าทอดกฐินเอามาถวายพระพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอ้าวเราอนุญาตให้ทอดได้ภายในออกพรรษา1เดือนเท่านั้นน่าใช้เวลาทอดได้จะมีก็มาทอดทอดได้วันละดิษครั้งเดียววัดหนึ่งให้ทอดครั้งเดียวเจ้าเดียวและภายในกำหนด1เดือนเท่านั้นทอดแล้วคุณจะมีกฐินนั้นจะมีผ้ากี่ชุดกี่ผืนก็แล้วแต่เอาไปทอดถ้ามีหลายผืนท่านก็จะกลานกฐินกันว่าอ้าวให้แก่ใครบ้างสมควรได้เพื่อจะได้ไม่กำหนดไม่แย่งกันไม่มันจะได้เป็นหลักเป็นฐานเป็นวิธีการเรียกว่ากลานกฐินเพราะฉะนั้นเอาไปทอดก็เอาไปทอดผ้านี่คือกฐินสมัยพระพุทธเจ้าจุดประสงค์เพื่อหาผ้าเพื่อให้คฤหัสถ์มีโอกาสถวายผ้านุ่งผ้าห่มให้แก่ภิกษุแล้วพระเจ้าท่านก็กันไว้ให้ทอดได้1เดือนภายใน1เดือนออกพรรษาเท่านั้นต่างกับพระป่านั้นอีกอันนึงนี่ไม่3พระป่ามาอาตมาไม่สงวนเวลาไม่อธิบายวันนี้นะเพราะงั้นพระป่านี้อีกอย่างนึงนะคือมีรายละเอียดเดี๋ยวนี้ก็ผิดหมดแล้วทําผิดหมดแล้วกฐินก็ผิดจุดมุ่งหมายในปัจจุบันวัตถุประสงค์ทํากฐินนั้นเพื่อหาเงินนี่คือความล้มเหลวของศาสนาเป็นความผิดพลาดอย่างมหาศาลทอดกฐินเพื่อหาเงินนั้นบาปหยุดได้ดีแต่ถ้าจะทอดกฐินจริงๆก็เชิญเพราะฉะนั้นเอาจารีตประเพณีของกฐินมาไว้หาเงินนั้นบาปกินหัวตกนรกเพราะเจตนาหาเงินถ้าปฏิบัติตนจนกระทั่งมีสันโดษมีมักน้อยสันโดษมีคุณธรรมพอสมควรจะไม่ต้องดิ้นรนหาเงินอะไรสมณะหรือพระเจ้านะโภคคันธาปหายะทิ้งทรัพย์สริงคารบ้านช่องเรือนชานมาพึ่งตนเองให้รอดบิณฑบาตเลี้ยงตนเหมือนนกน้อยปีกแข็งแล้วก็บิณฑบาตในเมืองไทยนี่เหลือกินเหลืออยู่อย่าว่าในเมืองไทยเลยขนาดไปเมืองอินเดียเป็นเมืองยวนที่เขามีพุทธศาสนาบ้างยังเลี้ยงตัวรอดสมณะของเราเนี่ยเดินทางไปโดยเท้าเปล่าไปหลายๆแห่งในต่างประเทศก็ไปเลี้ยงตนรอดมักน้อยสันโดษบางวันไม่ได้ข้าวกินสักวันนึงแต่วันต่อๆมาก็จะได้ไม่ตายนั่งอดเหมือนกันไปบางย่านมันไม่มีคนจะใส่เลยก็มีบ้างเหมือนกันแต่ไม่ตายนะพิสูจน์ได้นะอ้าวแผ่นสุดท้ายหมดเวลาเกินจะเกินเวลาแล้วจากพัทลุงการจนแบบพระพุทธเจ้าคือจนแบบขาดปัจจัยใช่ไหมไม่ขาดปัจจัยเพียงพอแม้มีน้อยก็พอไม่ทรมานสังขารร่างกายไม่ลำบากลำบนทำให้กายนั้นอยู่ไม่รอดไม่ทรมานจะต้องประมาณให้ดีและการจนแบบชาวโสเป็นการจนแบบปัจจัย4ครบใช่ไหมครับไม่จนปัจจัย4ปัจจัย4มีครบเหลือด้วยเกินปัจจัย4ด้วยบริขารยังมีเลยแล้วเราก็กินน้อยใช้น้อยแม้ปัจจัย4มีอุดมสมบูรณ์เราก็กินน้อยใช้น้อยไม่สะสมสะพัดออกด้วยเกื้อกูลคนอื่นแล้วสร้างด้วยช่วยกันสร้างพุทธบริษัทช่วยกันทำไม่งอมืองอเท้าขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญสร้างพึ่งตนเองให้รอดเหลือแบ่งแจกผู้อื่นเพราะฉะนั้นเป็นคนจนที่ไม่สะสมจึงไม่รวยแต่ก็ไม่อดตายขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์ยิ่งมารวมกันเป็นหมู่พุทธบริษัทรวมกันเป็นสาธารณโภคีไม่ต้องสะสมเป็นของตัวของตนเลยเอามาเข้าส่วนกลางแบ่งกันกินใช้แล้วทุกคนก็กินน้อยใช้น้อยแล้วขยันหมั่นเพียรสร้างนี่เป็นเศรษฐศาสตร์สุดยอดของศาสนาพุทธซึ่งเกื้อกูลคนอื่นได้เพราะคนเราไม่กินมากไม่กินมากหรอกสมรรถนะของคนนี่เกินกินเกินใช้โดยหลักเศรษฐศาสตร์จริงๆเลยปฏิบัติตนไม่ติดไม่ยึดแล้วไม่เปลืองไม่ผลาญแล้วเหลือเฟือพอเพียงท้าทายให้พิสูจน์ได้แม้ทุกวันนี้ศาสนาพระพุทธเจ้าก็สามารถเอามาพิสูจน์ได้ว่ามักน้อยสันโดษเป็นคนจนมหัศจรรย์ไม่ต้องสะสมเงินทองอยู่ได้อยู่รอดเกื้อกูลคนอื่นใช้เป็นเศรษฐศาสตร์สุดยอดในประเทศเป็นรัฐศาสตร์ที่เยี่ยมยอดเป็นสังคมศาสตร์ที่วิเศษสุดขอยืนยันเอาละหมดเวลาอาตมาเกินเวลาเข้ามาแล้วไม่ใช่หมดจะขออภัยเกินเวลาทุกที อาตมาก็ไม่พูดอะไรต่อแล้วก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เจริญธรรมทุกคน